Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here comes Supertanker. Good face to get some thinking going.
Kryds. To. 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 To.
Og når vi er resten af sæsonen. Ja, det er sola. Sådan. Igen til sola.
Lørdag eftermiddag i en forstad til Aarhus. En gang i 70'erne, 80'erne, 90'erne. Cirka 15-tiden. Familien, måske familiens drenge, er klar for en fjernsyn. Tips fodbold. Tips lørdag, sportslørdag på DR. Det er et. Og ude på det lille toilet i mit barndomshjem hang en vittighedstegning, plakatstørrelse af den billige langside, formentlig i parken, med fodboldtilskuere på stadion, hotdogs, fadøl, faner, tilråb, varierende grader af ophidselse, brændert, fest, tragedie.
Fodbold is life!
Som formodentlig de fleste drenge dengang interesserede jeg mig også for fodbold, indtil et vist tidspunkt, hvor det blev mere moderne at være tynd og anemisk og usportslig. Der glædede ud og kom aldrig rigtigt igen. Jeg kan ikke påstå at være den store fodboldentusiast, men det skal jeg love for, jeg har familie og venner, der er. De tager på stadion og ser kampe. De går helt bestemte ruter til stadion i varierende grader af overtro. De tjekker deres telefoner for resultater, også når de er til familiefødselsdage. De har billeder på væggen og t-shirts og julesvætre, blandt andet en med bogstaverne KSDH. Kendere er formentlig helt med på det. Hvis man ikke er kender, så kan jeg afsløre, at det er Kossotti Vige. Det er et AGF-råb, strikket ind i en sweater sammen med nissehuer, grantræer og rensdyr. Fodboldens tilhængere, fodboldens entusiaster, har noget sammen. Og de har det i varierende grad af eksistentielle tilgange. Nogle tager på stadion og ser hjemmekampe. Nogle følger deres hold rundt i landet, måske i verden. Nogle går i Maradona-kirke og græder bitre desperate tårer, når holdet taber. Nogle går til psykolog for at blive deres afhængighed af et hold kvit. De mener det alvorligt. Som filosofen Albert Camus sagde engang, alt hvad jeg med sikkerhed ved om moral og menneskets grundvilkår, har jeg fra fodbold.
Jamen altså for eksempel, så jeg har en ven Mathias, som faktisk nu bor i København, og jeg har fået fortalt en historie om ham, som jeg aldrig har fået bekræftet. Jeg har aldrig spurgt ham, og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre, fordi jeg synes, historien er så god, jeg er nødt til at have den aflivet. Men historien, den er, at
ham, vi hører her, det er min bror.
Jeg hedder Ulrik Ortmann, og jeg er gymnasielærer, og jeg er fodboldfan.
Og i 1990'erne rejste Ulrik til Argentina, til byen Rosario, for at skrive specialer om fodboldkultur. Mathias, som han er i gang med at fortælle om, er en ven derfra, som så altså nu bor i Danmark.
Da han var dreng, så blev han kaldt ned om morgenen, når der var kampdag, af sin far, og så spurgte faren ham om startopstillingen, om Rosario Centrals startopstilling. Og hvis ikke han kunne den udenad, så fik han ingen morgenmad. Så er der også, jeg boede på et tidspunkt med nogle fyre, der kom fra en by, der hedder Paraná, og de har ikke rigtig noget fodboldhold selv, i hvert fald ikke i den bedste række. Så i den by, der er man typisk fan af Boca Juniors. Det er man, der er mange steder i landet, hvor folk er Boca Juniors eller River Plate-fans i Argentina. Det er de to største klubber.
Og Boca Juniors, det er den klub, som Maradona kom fra.
Ja, og som er arbejderklubben. Og så har man River Plate, som er overklasseklubben. Men altså, de kom fra en by, hvor alle var Boca Juniors-fans. Undtagen den ene af deres venner, han holdt med et hold, der hedder Gimnasia Esgrima de La Plata. Og La Plata, det er en lille bitte by, som er vokset sammen med Buenos Aires. Og der er også to hold, og formentlig også et overklasse og et arbejderhold.
Det kommer vi tilbage til.
Men han var i hvert fald fan af et af de hold, og det var sådan meget mærkeligt, hvorfor han var blevet det. Men det var han, fordi da han var lille, så havde hans far spurgt ham, hvem holder du med? Og så havde han sagt Boca Juniors, og så havde hans far givet ham en syngende lussing. Og så havde han måske dagen efter eller ugen efter stillet det samme spørgsmål, hvem holder du med? Boca Juniors. Så har han fået en lussing igen, og det blev han så ved, indtil han havde lært at sige, at han holdt med Gimnasia i Esgrima de La Plata, som var det hold, faren holdt med, fordi han kom fra La Plata.
Min interesse starter vel fra, jeg kan huske det.
Hende her er der formentlig nogen, der kender.
Jeg hedder Anela Muminovic, og jeg er fodboldkommentator på DR Sporten. Altså, jeg har altid, siden jeg var helt, helt lille, siden jeg kunne gå, har jeg sådan sparket til en bold, trillet til en bold. Jeg kan se, jeg har set nogle billeder helt, for da jeg var, ja, 2-3 år gammel, at det var tit, der var sådan en bold, eller noget, der lignede en bold rundt omkring mig. Så interessen for fodbolden har faktisk startet helt, da jeg var lille, og sådan ligesom fulgt mig helt indtil mit 37. år. Så det, jeg kan jo egentlig reelt sige, at fodbold har fyldt mig nærmest hele livet.
How old are you now?
96.
96.
I'll be 97 next March. First match I went to was 1931. I was 7.
So 90 years of following them.
Up and down. Up and down.
A football team is not just a football team. It is something that really brings together the community in a way that nothing else does.
Some magic about football that not everyone will get, but the diehard Wrexham fans, I know, certainly get it.
But the highs of it very lows.
It gives people a real sense of community and camaraderie and of belonging to something in a way that without it they just wouldn't have.
Så vi skal med i selskab med Ulrik Ortmann, 58 år og argentinsk fodboldanekdotiker, Anela Muminovic, 37 år og sportskommentator, og her mødte vi en gruppe Wrexham-tilhængere i tv-serien Welcome to Wrexham, blandt andet Arthur Massey på 97, som har fulgt hjemmeholdet Wrexham Dragons, siden han var 7 år, på op- og nedture, og som tager til Wembley sammen med sine brødre for at støtte Wrexham. Tilsammen er de tre 254 år gamle. Og så har vi også ham her.
Mit navn er Asger Hedegaard Bøje, og jeg er journalist og redaktør på Weekendavisen, og så er jeg bit af fodbold og har skrevet og talt og tænkt og drømt om fodbold hele mit liv.
Og så er Asger Hedegaard Bøje også idéhistoriker fra Aarhus Universitet og fodboldfan, så længe han kan huske.
Den første fodboldoplevelse, der sådan har sat sig fast i mig, det er EM i 1988, det ellers uforglemmelige europamesterskab, hvor Danmark tabte 3 kampe og forsvandt ud i mørket. Der var jeg knap 6 år gammel og med mine forældre og bedsteforældre i sommerhus i Nordsjælland. Og der kan jeg huske, hvordan min lille søster, der kun var et par måneder gammel, lå og skreg alt for meget i sin krybbe, så jeg ikke kunne se og høre, hvad det var, der foregik inde i skærmen. Så det er sådan ligesom mit første minde. Og siden da, så har jeg været meget glad for fodbolden.
Og lige den hurtige rekapitulation. EM i 88 foregik i Vesttyskland, altså en anden verden, hvor Tyskland stadig var delt i øst og vest. Sovjetunionen deltog, og Danmark var i gruppe med Spanien, Tyskland og Italien, og fik altså klø af dem alle tre.
Der havde Danmark jo det her landshold, som bestod af spillere, der var lidt for unge til at klare den, og ikke mindst lidt for gamle. Det var resterne af det der berømte dynamithold fra 1984 og 86. Så det var sådan en rigtig mellemslutrunde. Og 2 år senere var Danmark jo heller ikke med til VM i 1990, men så kender vi jo de fleste af os historien om EM 1992, og hvordan det hele så vender der.
Vilbort endnu. Og der Kim Vilbort.
Ja. Hunde hund. Nej. Det er en døgnprækken. Det passer ikke. Kukker det så.
Der er blevet hængt meget glæde og stolthed på den EM-finale. Og med god grund. Personligt så jeg kampen sammen med nogle af mine meget fodboldentusiastiske venner på Roskilde Festivalen, som lavede rokader i musikprogrammet, så der ikke blev spillet koncerter, mens der blev spillet fodbold. Og jeg husker Nirvanas koncert umiddelbart efter, hvor noget rutinepræget, potentielt stofpåvirket Kurt Cobain, fik mumlet et tillykke med sportsbegivenheden. Men det er landshold. Det er noget andet. Det, der gælder for langt de fleste, er klubholdene, fortæller Ulrik Ortmann.
Det er det, man er. En af mine gode venner i Rosario, David, han siger, jeg har ikke noget fædreland. Mit fædreland, det er Rosario Central. Det vigtigste, og det opdagede jeg også, når jeg snakkede med folk om fodbold, de var egentlig ikke så meget for fansene, hvis spillerne de bliver udtaget til landsholdet. Fordi man risikerer jo, at de kommer hjem med en skade. Og det ville ikke være godt for klubholdet. Og det var vigtigere.
Så klubholdet er vigtigere end den nationale præstation?
Ja, det er det. Og det er også, fordi det er hver dag, klubholdet. Og du bor side om side med rivalerne, og du bor side om side med dem, du er med dine medfans. Jeg var ude og interviewe en fyr, der tilhørte centralt såkaldte Barra Brava. Las Barras Bravas, det er sådan nogen, der nærmest lever af klubben også. De får betaling, og de er nogle lidt voldelige typer, og kan tage ud og angribe andre Barras Bravas rundt omkring. Lidt ligesom ultras og så videre herhjemme. Han sagde, at for det første, så var hans blod blåt og gul. Det var han sikker på. Han sagde også, at man kunne ikke have en ven, der holdt med Jules. Det var jo ikke en ægte ven, fordi den ene dag siger han, at vi er bedste venner, og næste dag, så stikker han en kniv i ryggen på dig. Og det mente han helt alvorligt. Han fortalte også, at fordi jeg spurgte ham, hvad ville der ske, hvis en dag du fik et barn, og barnet gik hen og blev en Jules-fan? Så sagde han, det kan ikke lade sig gøre. Hvis det sker, så har min kone været mig utro, sagde han. Og i den forbindelse, der var der faktisk en sjov anekdote, jeg også hørte om, mens jeg boede dernede. Det var så en far, der var Boca-fan. Og så var hans kone blevet gravid, og de havde været hen og få lavet en scanning, og han havde fået billedet fra scanningen, og så var han gået ned med det billede for at melde sønnen ind i klubben.
Altså den endnu ufødte søn, 20 år gamle foster.
Han
ville have
meldt ind i Boca Juniors.
Jamen, jeg...
Vi er tilbage ved Arnela Muminovic.
Det er jo lidt sjovt, det der med, når man arbejder med fodbold, og man er fodboldkommentator, så må man helst ikke sige, hvem man holder med, og man må holde med nogen, og det synes jeg egentlig er så... Ja, sådan urealistisk kan man ikke gøre, fordi der er jo også en skabt, altså, der er en skabt interesse af noget, eller et hold, eller noget helt tredje. Jeg er jo vokset op med at se Viborg FF på stadion, og høre det i radioen. Kampene i radioen, fordi jeg er fra Viborg og vokset op i Viborg. Og så holder jeg også med Bayern München, fordi jeg har set rigtig meget tysk tv, da jeg var lille. Havde alle de kanaler der med ARD og ZDF og DSF, RTL og så videre. Så jeg begyndte at holde med Bayern München og set rigtig meget Bundesliga. Så hvis jeg skal sige sådan to hold, jamen, så er det jo Bayern og Viborg FF. Fra mit eget perspektiv, jamen, så kan jeg huske, da jeg var 9-10 år gammel og allerede var smadsforelsket i fodbold, så havde jeg sådan behov for at se Viborg spille. Jeg hørte dem kun i radioen. Man kunne ikke rigtig, vi havde ikke, tror jeg, råd til at se dem på fjernsyn derhjemme. Og så fandt jeg ud af på radioen, hvornår de spillede på hjemmebanen. Og så cyklede jeg ned til stadion. Man havde sådan heller ikke rigtig penge til at komme ind på stadion. Og så fandt jeg en brandtrappe ved siden af stadion. Ved stadionhallen i Viborg, hvor jeg så gik op og kunne kigge ind på det gamle stadion og så følge med der. Og sådan, når jeg sådan sidder og tænker over det nu, jamen så er det jo også en vanvittig passion for spillet, men også den der fællesskabsfølelse, man gerne vil være en del af. Selvom man ikke kan komme helt ind og helt tæt på, jamen så bare, hvis jeg lige sådan kan røre det lidt, fra brandtrappen ved siden af stadion, jamen så betyder det faktisk enormt meget for mig, at jeg kan få den glæde den dag, og kan tage det med mig i resten af ugen. Og det er sådan et, du ved ikke, det er sådan et billede, jeg ikke lige glemmer, eller sådan en følelse, jeg ikke lige glemmer, at hold da op, jeg gjorde rigtig meget, allerede da jeg var 9-10 år, for at se mit yndlingshold spille dengang. Det siger også for mig, sådan, for mit eget sådan perspektiv, hvor meget fodbold egentlig også har betydet for mig selv, da jeg var helt lille, og måske heller ikke helt forstod det, men stadigvæk følte det.
Og apropos Arnela Muminovic's brandtrappe, vi kender af den skønne tv-serie Ted Lasso, muligvis genkende historien om seriens skurk Rupert Mannion, der som barn sne sig ind på stadion for at se holdet spille, blev taget af en vagt og kylet ud, og da han senere i livet stod som ejer af klubben, fandt den pågældende vagt og gav ham en lønforhøjelse uden yderligere kommentarer.
I knew this little boy, working class, from Richmond. He loved football so much, he used to sneak into the matches because his family just couldn't afford the tickets. And one afternoon, he finally got caught. And the security guard smacked him round the face, knocked him on the ground. But that little boy stood up, smiled, kicked the security guard in the bollocks and ran away. Never to return. until 25 years later when he walked in and bought the entire club. And on his first day as owner, he went and found that same security guard and gave him a pay rise without any explanation. Just because we own these teams doesn't mean they belong to us. Because I would hate for all those little kids and grown-ups out there to ever lose access to that beautiful, passionate part of themselves.
Jamen, jeg tror, det bedste ord, jeg kan komme på, det er passion. Og passion kan jo være mange forskellige ting. Det er jo mange forskellige følelser, men man føler ud af passion. Og det synes jeg, det er det, jeg tit ser, uanset om det er en anden divisionskamp i Danmark, eller nogle af de største kampe, som man ser i Champions League eller slutrunder. Men så er det passion omkring sit eget hold, og den der, hvordan ens følelser og ens liv kan blive påvirket af de 22 spillere, der triller rundt med en bold. Jeg synes, det er på mange måder fascinerende, og jeg synes stadigvæk faktisk, det er meget fascinerende, at folk kan blive så påvirket i deres liv af det, der sker på en græsplæne. Og det bliver stadigvæk, selvom jeg bruger så meget tid på fodbold, jeg har spillet det, jeg har analyseret det, jeg ser det, altså sådan, fodbold er så stor en del af mit liv, men stadigvæk er det sådan mindblowing for mig, at det kan betyde så meget for folk, og det synes jeg, altså det finder jeg stadigvæk så fascinerende, at man kan altså sådan tilsidesætte andre ting i livet for, at man kan komme ud og se fodbold, man kan sidde foran skærmen og se fodbold, fordi det er så vigtigt for en selv. Så de tager det med sig på arbejde, de tager det med sig, når jeg skal mødes med dem nogle dage efter, eller en uge efter, eller måske længere tid efter. Det er sådan, det gør stadig ondt. Jeg har nogle venner, der er Brøndby-fans, som stadig snakker om en kamp nede i Horsens, hvor de tabte mesterskabet på gulvet. Altså det er sådan, du skal helst ikke nævne det her for dem, fordi det er som om, jeg lige sådan lige dolker den et eller andet sted i maven, hvor det der sår i maven bliver åbnet op igen, fordi det stadig er der. Det forsvinder aldrig. Og det er sådan, det synes jeg, ja, er meget, meget, meget fascinerende, at man stadigvæk kan have de der ting i kroppen. Altså, vi har jo en masse følelser i kroppen, som vi tillægger os i livet. Og fodboldresultater er faktisk en af dem hos mennesker.
Hørte du det? Lad du mærke til det? Både Ulrik og Arnella, og faktisk også karaktererne i filmen Fodbold er Gud, bruger udtrykket dolk i maven, eller kniv i ryggen.
Så stikker han en kniv i ryggen på
dem. Om selv venner, eller i hvert fald mennesker, som påstår, de er venner, men som holder med det andet hold, rivalerne, som ofte er fra samme by, eller måske nabobyen. Og når der er tale om to hold fra samme by, er der, som tidligere nævnt, også ofte en gammel klassekamp i spil. Arbejderhold mod overklassehold. Rosario Central er arbejderne, Newell's Old Boys er overklasse. Manchester City, arbejdere, Manchester United, overklasse. I København, Brøndby, FCK. I Milano, Milan og Inter. Og de andre går åbenbart med kniv.
Vores følelser sidder jo inde i maven, altså på mange måder. Så der sidder også de her fodboldfølelser, fodboldresultater, anekdoter, mareridt, vil jeg jo sige også. Men også glæde. Altså det er jo, du kan godt blive dolket på en dårlig måde, men du har jo også de gode følelser dernede. Altså når jeg husker tilbage på nogle fantastiske minder, jamen så er det jo, da Viborg vinder pokalfinalen. Jeg kan huske Viborg by, da jeg går ud. Altså det var sådan, jeg glemmer det aldrig. Altså det var grønt, det var glade mennesker, det var smil på læben. Altså den her sommerdag, som jeg ikke vil glemme. Der er 98 Danmark, der kommer til kvartfinalen og skal spille mod Brasilien. Altså det der med at møde op i, hvad var det så, jeg gik i 4. klasse, tror jeg. Møde op i 4. klasse, og alle sidder bare og snakker om det her med føler sig en del af fællesskabet. Det var også en måde for mig om at komme ind i det danske samfund. Altså sådan at blive en del af det, fordi jeg følte mig anderledes. Jamen nu kunne jeg være med på at snakke om, Danmark skulle spille mod Brasilien i VM. Og jeg var også en del af den her snak, fordi jeg holdt jo også med Danmark. Jeg begyndte også at blive dansk. Så der er også noget identitetsfølelse for mig også, når jeg tænker tilbage på det i forhold til, at jeg tilhører Danmark. Samtidig med, at jeg også holder med Bosnien. Og der føler jeg også en eller anden tilhørsforhold, hvor jeg har behov for et tilhørsforhold. Altså da Bosnien kvalificerer sig til deres første slutrunde nogensinde i 2014 til VM i Brasilien, jamen der har jeg også nogle gode følelser i maven over lige nu, hvor vi snakker om det, hvordan jeg kan allerede mærke, at det sådan bobler rundt omkring i min krop ved tanken om, at jeg så Bosnien stå på, altså det bosniske land så stod og skulle spille mod Argentina, det første VM-kamp nogensinde for dem på Maracanã. Altså, jeg bliver sådan helt excited nu over at snakke om det, så jeg har det. Selvfølgelig kan man blive dolket af dårlige resultater, men jeg kan også godt mærke, at jeg bliver sådan helt vildt glad af at snakke om de gode følelser.
Men er der ikke stadigvæk... altså, en ting er, at den der meget udadreagerende adfærd, som nogen virkelig hardcore fans kan have, hvor de i den grad hader modstanderholdets tilhængere, og der er vold, og der er forskellige former for uskønne optrin, så er der vel stadig også en måde at holde med et hold, nogle tilhørsforhold, nogle ritualer, nogle grænsende til religiøse overbevisninger om holdets fortræffeligheder, som gør sig gældende. Altså, hvordan vil du beskrive dem i dag?
Jo, men det er helt klart, der er det. Altså, fodbold tilhørsforholdet, fanforholdet.
Og vi er tilbage hos journalist, forfatter og idehistoriker Asger Hedegaard Bøje.
Er stadigvæk meget magisk, synes jeg, på en eller anden plan. Altså, det er stadig meget svært at komme tæt på, hvad det egentlig er, fordi ja, du har ret i, det minder om en religiøs adfærd, en religiøs praksis, men det er jo alligevel ikke religion, fordi det er jo de færreste om overhovedet nogen, der vil sige, at de der spillere eller den klub, de holder med, er noget, et overnaturligt element. Altså, det er stadig noget, der foregår her mellem os mennesker, men det har jo karakter af sådan en quasi-religiositet nogle gange, og det minder rigtig meget om... altså ritualet, fodboldritualet, er jo virkelig sådan, altså det minder jo meget om de religiøse ritualer, det her med, vi tager noget bestemt tøj på, og endda om søndagen, vi begiver os hen mod et helligt rum, hvor vi mødes med andre ligesindede, og så gør vi ellers, hvad vi kan der for at synge, jeg vil lige vil sige, djævlen ud af lokalet, eller modstanderholdet hjem i seng, så der er helt sikkert fra... og der kan vi jo sige, hvis vi siger, at den moderne fodbold, den moderne sport, er de der cirka 1500 år gammel i sin nuværende form, så trækker den jo også trådet helt tilbage til gladiatorkampene i Rom og til de antikke olympiske lege i Grækenland, som jo på sin vis selv står på skuldrene af de religiøse ritualer.
Vi vender tilbage til Olympens lunefulde guder om et øjeblik, men vi tager også lige et par driblinger med den engelske filosof Simon Critchley, som i 2017 udgav bogen Hvad vi tænker på, når vi tænker på fodbold. Den kom på dansk i 2018. Simon Critchley skriver, og jeg citerer, fabulerer sådan semifrit over hans tekst. Hvis fodbold har nogen form for sakral dimension, så finder jeg den snarere i selve spillets ordinære væsen og dets indiskutable dumhed. At være så glad for fodbold, som jeg, altså Critchley, er, og som så mange af os er, er virkelig tåbeligt. Og en del af spillets enorme appel består i den fuldstændig frivillige underkastelse under noget, som er så dumt, og som man bruger så meget tid på. Men jeg ser ikke noget galt i at være dum. Fodboldens sakrale karaktertræk kommer til udtryk i så tilsyneladende fjollede ting, som for eksempel farven på fodboldtrøjer. Det brasilianske landsholds gule trøje, italienernes uforanderlige azurblå trøje, englændernes ligehvide trøje, irernes grønne trøje, tyskernes sorte shorts, uruguayanernes himmelblå trøje og sorte shorts, og endelig russernes trøje, der af en eller anden årsag bliver ved med at skifte farve. Under EM 2016 var deres trøje en slags rødbrun, hvormed de på en gang både anerkendte og lagde afstand til tidligere tiders sovjetrøde trøje, der selvfølgelig var meget flottere. Toussaint, med fornavnet Jean-Philippe, belgisk forfatter, blandt andet af et par bøger om fodbold, som Critchley altså trækker på her, skriver meget smukt og oprigtigt om disse farver, og hvordan de fremtræder på baggrund af det absolut grønne græs dernede i det stærke skær fra projektørerne.
Den amerikanske filosof Philip Schaus har skrevet kapitlet Stupidity in Football i antologien The Aesthetics, Poetics and Rhetoric of Soccer og plejer drevende på fodboldverdens dumhed ved at trække forbindelseslinjer mellem fodbold og tåbelighedens gudinde i renaissance-teologen Erasmus af Rotterdams værk fra 1511, Tåbelighedens lovprisning. En gudinde, der blot buser ud med hvad som helst, der dukker op i hendes hoved, skriver Erasmus. Sådan har mange fans det under en kamp. Vi kan finde på at sige hvad som helst, siger altså Critchley. Det at se fodbold giver tilskueren en særlig tale- og ytringsfrihed. En sand paresia eller sproglig uforbeholdenhed, der meget ofte udvikler sig til det anstødelige og fuldstændigt opskønne. Fodboldens dumhed er bundløs. For eksempel besættelsen af statistik, såsom antallet af begåede frispark, hjørnespark, skud på mål etc. Schaus skriver, fanatisme og besættelse er grundlæggende bestanddele af fodboldens verden. Fanatisme og besættelse befinder sig et sted imellem galskab og dumhed, uden nødvendigvis at omfatte de to poler. Tanken her kan også formuleres med begreber, der er tættere på Hans-Georg Gadamer, en af Supertankers filosofvenner, nemlig det at bebo banen, der spilraven, er at træde ind i den velsignede dumhed, der er forbundet med oplevelsen af at miste kontakten med den normale, hverdagslige formålenes verden, de vælt der tvække. Når man ser fodbold, træder man ind i en anden verden. En vidunderligt tåbelig verden. Så vidt Critchley indtil videre. Og hvis man har læst eller hørt om de græske guders bolig Olympen, så vil man vide, at også det kan beskrives som en vidunderligt tåbelig verden. Og noget tyder på, at vi efter et par tusind år med store monoteistiske religioner, måske, i hvert fald nogen af os, godt kan bruge en lidt mere broget billede af guder med forskellige karakteristika, forskellige spillere, til at orientere os i vores tumultariske verden, broget, men med holdepunkter.
Tit bliver fodbolden jo sammenlignet med religionen, ikke? Og så sammenligner vi med kristendommen. Men det, jeg synes faktisk, vi skal længere tilbage. Jeg synes, vi skal tilbage til det gamle Grækenland og til den, netop den opfattelse både af guderne som magtfulde, indflydelsesrige, men også lunefulde, men også af atleterne på det tidspunkt. Altså, der ligger jo fortællinger om de her brydere, maratonløbere, skytter og kaster og hvad de ellers var, som bliver om ikke guddommeligt gjort, så i hvert fald på det nærmeste helgenkåret, ikke, på det her tidspunkt. Det er virkelig nogen, man dyrker. Og det sjove er jo, på det tidspunkt i Grækenland, der er, hvis vi går de her 2.500 år tilbage, der er de olympiske lege, og i det hele taget hele den her idrætspraksis, kunne vi kalde det, den skal jo tjene som forberedelse til krig. Men det er jo, men lynhurtigt står det jo klart, at den er jo også meget mere end det. Altså, det er jo ikke bare en øvelse, fordi det er jo noget, som tiltrækker tilskud, og også det, vi kunne kalde fans, der bliver også spillet, altså bettet, vil vi sige i dag, på sportskonkurrencerne allerede på det tidspunkt og sådan noget. Så jeg synes helt sikkert, det er der, vi skal tilbage til. Også fordi den der kropsforskrækkelse, kunne vi sige, som har præget meget af den kristne tænkning igennem 2.000 år, den er jo ikke til stede her. Altså, hos de gamle grækere, der bliver det, de gjorde det jo nøgne, ikke? De dyrkede jo deres sportsgrene nøgne. Og den her eller kropsfascination, den er jo virkelig også gældende i dag. Altså, man kan bare åbne social medie for nogle af de her store, kendte fodboldspillere, og så kan man se, hvordan de nærmest praler med deres herkuliske krop. Dani Rojas! Rojas! Dani Rojas! Rojas! Dani Rojas! Football is life!
Vi har simpelthen brug for, siger Asger Hedegaard Bøje, at kigge lidt opad en gang imellem, i stedet for kun fremad. Og det kan fodbolden, og i nogle tilfælde enkeltspillere, hjælpe os med. Som for eksempel i Maradona-kirken i Buenos Aires. Diego Maradona, i hvis navn unge par bliver viet.
Adrian, accepter con esposa Olivia?
Sí.
Sí, sí, acepto. Ah.
Fodbolden er et rum, hvor man kan få lov at være anderledes, end man er i dagligdagslivet ellers. Og det er tror jeg, hvis man sådan skal svinge sig op på den højere hest, så kunne man måske sige, at i og med religionen er blevet fortrængt i verden, især i vores del af verden, så har topsporten, elitesporten, den professionelle sport, vundet frem. Der er sådan nærmest et en-til-en forhold til det, at folk går mindre i kirke om søndagen, men så går de mere på stadion. Og det kunne jo godt, kunne man formodet have en have at gøre med, at vi som mennesker har brug for det, man kunne kalde den vertikale akse. Altså det her med, at vi går rundt horisontalt og ser på hinanden, ser hinanden i nakken hele dagen, og så er det altså meget rart indimellem at kunne rette blikket lidt opad. Og det har vi jo så som mennesker gjort i århundreder eller i årtusinder mod en gud. Det gør vi så ikke i så høj grad længere i vores del af verden, men vi gør det mod andre helte og andre fællesskaber og andre ligesom, vi kunne kalde det, ja, uudgrundelige fællesskaber eller ubegrundede fællesskaber. Fordi hvis du spørger en fodboldfan, hvorfor holder du med FC Midtjylland, eller hvorfor holder du med AGF, eller hvorfor holder du med Barcelona, så kan det jo godt være vedkommende geråder ud i en eller anden voldsom forklaring, moralsk forklaring om, at det er fordi, det er den klub, der gør det bedst, og det og det og det, eller sportslig forklaring. Men det er jo i bund og grund ret svært at sætte ord på, hvorfor man retter sin kærlighed det ene eller det andet sted hen. For mange handler det om det sted, de bor, den arv, de har, det sted, de er vokset op osv. Et nærhedsprincip, kunne vi sige. Men andre kaster jo også, rigtig mange kaster jo deres kærlighed på klubber, der ligger tusindvis af kilometer væk fra, hvor de selv bor. Jeg holder selv med en lille engelsk klub, der hedder Blackburn Rovers, som engang var kendt, men som nu de færreste kender. Og når man jo først er begyndt at holde med et hold, så stopper man jo ikke. Altså, det er jo en grundregel. Altså, man kan blive skilt, og jeg ved ikke hvad, men man kan ikke blive skilt fra sit fodboldhold. Det vil virkelig være mærkeligt. Jeg kan huske, jeg mødte på et tidspunkt en ung fyr, der havde skiftet klub fra en engelsk til en anden engelsk klub, og jeg kunne ikke lade være med sådan at lade det forme mit blik på ham lidt. Jeg tænkte, det er sgu nærmest anløben på en eller anden façon.
Men hvad, altså, det vil være mærkeligt at lade sig skille fra en klub. Altså, hvordan mærkeligt? Er det sådan en troløshed, eller hvad? Er det noget med loyalitet, fællesskab? Hvor I består det mærkelige?
Jamen, hvis man nu kan sige, at hvis vi nu lige får en kort bemærkning, ser bort fra de her allermest inkarnerede, du nævnte før, sydamerikanske, argentinske fans, for hvem det er nærmest en religion, ikke? Og det gennemsyrer alt i deres tilværelse. Så for langt de fleste fodboldfans vil jeg påstå, at der er det ikke deres alt eller intet i verden. De har en familie, de har børn, de har en kone, en mand, som de sætter højere end deres fodboldklub. Men deres fodboldklub er altid med dem, kan man sige. Der er altid en nyhed, der skal læses. Der er altid et resultat, der skal tjekkes. Der er altid en kamp, man skal til. Det er ligesom jeg tror, det er den danske digter Olga Ravn, der har sagt om fodbold, at det ligesom er et sted, vi hænger vores eksistens på, altså små kroge, sådan igennem tilværelsen, som vi kan sige, nå ja, VM 1998, det var der, jeg blev færdig med min eksamen. Eller Europamesterskabet i 2021, det var der midt mellem coronapandemien, og det betød sådan og sådan for mig, og man kan huske, hvor man var og sådan noget. Så når man bygger sin tilværelse op med små byggesten af de her, som de her fodboldfællesskab og fodboldinteressen er. For det er jo både et fællesskab, men det er også noget, der foregår dybt inde i den enkelte. Og det er jo meget forskelligt fra fan til fan, om man vægter det ene eller det andet højst, det der åbne ydre fællesskab eller det indre. Men når man bygger sit liv op af de der byggesten, så er det jo ikke noget, man bare kan smide ud. Altså, eller skifte til en ny klub, det vil virkelig være et radikalt tilværelsesvalg, vil jeg sige.
I Fodbold er Gud filmen møder vi også Hernán, som arbejder med Boca Juniors holdets hjemmeside, og er så fan af holdet, at han indleder en række psykologsamtaler for at blive sin afhængighed kvit. I løbet af en af samtalerne fortæller han, hvordan de i hans familie bliver skilt i tide og utide, men at han aldrig kunne drømme om at lade sig skille fra holdet.
Jeg me divorcié también. Mi familia viene de divorcio en divorcio. Somos todos divorciados ahí adentro, pero bueno, de Boca no me voy a divorciar.
¿Ves? Ahí está, ¿ves? O sea que estás casado con Boca, claro.
Sí, absolutamente.
Estás mucho más casado con Boca que con que con cualquier otra boca.
Absolutamente.
Vamos a decirlo así.
Sí, sí, absolutamente.
Vos has encontrado la mujer de tu vida.
Du har fundet kvinden i dit liv, konkluderer psykologen. Boca er ovenikøbet et hunkønsord, og samtalen ender med, at favoritholdet er så meget Hernans identitet, så meget hele hans liv.
No es que hay demasiadas cosas puestas por mí en Boca. Creo que todo lo mío está puesto en Boca.
Todo, todo.
Prácticamente.
Så meget, at han faktisk ikke skal bekæmpe sin afhængighed. Det vil svare til, at han bekæmper, måske endda i sidste ende, forlader sig selv, og det ser hverken han eller psykologen, at der skulle komme noget godt ud af. Og så minder jeg om, at Boca Juniors er holdet, som gav verden. Gav Buenos Aires Diego Maradona. I dag fodboldhelgen gjort med sin egen kirke, og man må sige, de fylder en del individualisterne. For eksempel herfra Ted Lasso.
Hey, lads. Hey, we ain't gonna get relegated, because we're together. And together, we got me. Okay. Well then. I ain't doing it wrong, you're doing it wrong.
Whoa! Whoa.
No, I mean... If we want this to work, you got to stop going to me and start playing through me. You get me?
The first half ends with a shocking score that will reverberate for a while to English football.
Roy Kent! Yeah! He's every fucking where, Roy Kent! Roy Kent!
Jamie Tart og Roy Kent, to karakterer, to fodboldspillere fra den anbefalelsesværdige tv-serie Ted Lasso. Den unge, selvcentrerede, egotripper, spraget basse Jamie Tart. Og den ældre, vrantende holdspiller Roy Kent. Og udover dem, og kendte navne som Maradona, Messi, Ronaldo, Beckham, Beckenbauer, Cruyff, for nu at gå lidt historisk til værs, så er der historien om Aldo Poi, som scorede historiens til dato mest fejrede mål tilbage i 1971, fortæller Ulrik Ortmann.
Jeg boede i den by der, Rosario, hvor der er to store fodboldhold. Nogen vil sige, der kun er ét. Men de to store, det er henholdsvis Rosario Central, som Di Maria er på vej tilbage til, og det andet, det er Newell's Old Boys, som Messi kom fra i sin tid. Og det er rigtigt, at Poi, han er en stor skikkelse for Central, fordi i 1971, der var der ikke nogen klubber, der ikke var fra Buenos Aires, der havde vundet mesterskabet. Men der sker det den 19. december i 1971, at Central spiller en slags semifinale mod Newell's, som de vinder 1-0 på et, det man kalder una palomita, en flyvende hætter af Aldo Pedro Poi. Og det mål, det er faktisk gået over i historien, fordi det er det mest fejrede mål i verden. Det bliver faktisk fejret hvert år, og hvert år den 19. december tropper Aldo Pedro Poi, som nu må være omkring ja, midt i 70'erne, måske 80. Og så kaster han sig og hætter den i mål. Det gjorde han i hvert fald i den tid, jeg boede dernede. Om han stadigvæk kaster sig, det ved jeg ikke. Dagen efter, altså den 20. december, da den forsvarsspiller, der dækkede på, han bliver indlagt i Rosario med blindtarmsbetændelse. Og til stede ved den operation er der en læge, der ekstraherer, en centralfan, der ekstraherer den her blindtarm, og lægger den i glas med formalin og tager den med hjem. Og der findes en fangruppering i Rosario, der hedder Ocal. Og det står det er en fangruppering, der består af, dem blev indstiftet af læger og advokater og andre professionelle i Rosario, som havde fundet ud af, at de blev egentlig gladere, når Newell's tabte, end når Central vandt. Og det lavede de så en organisation, der fejrede, om man så må sige. Senere så gjorde de den til, så gik den fra at være anti-lepra, som betyder anti-news, til at være para America Latina, for Latinamerika, fordi de mente, at det var simpelthen for inferiørt, at bare gå og have news. Det var klubben Rosario Central for stor til. I den forbindelse så El Gran Lama, altså den store lama, som var indstifteren af organisationen, han skrev brevet Odium Inutilis, altså det nyttesløse had. Der var ingen grund til at hade Newell's, fordi de var så inferiøre. Det var faktisk også noget, jeg oplevede, når jeg interviewede fans i forbindelse med det her speciale. Så kunne centralfans godt finde på at sige om Newell's, når man spurgte dem ind til det. Så sagde de, no existen. De eksisterer ikke. Og dengang, der forstod jeg det egentlig ikke helt, fordi jeg sagde, at en gang imellem, så vinder de jo nogle kampe og sådan noget. De har også vundet El Clasico, og jamen, de eksisterer ikke, sagde de bare.
Men altså, mellem enkeltspillerpræstationer og idoldyrkelse, en blindtarm, der som et kronhjortegevir eller en anden krigsskalp i bæltet, bliver bevaret i formalin som trofæ, og så holdets præstation, modstanderholdet, som bliver slettet fra virkeligheden til ikke-eksistens, et sted i det spænd, findes det, hvad det så end er, som klubbers tilhængere hænger deres, med Olga Ravns ord, eksistens på. Inklusive begivenheder som brændte straffespark, skæbnesvangre fejlafleveringer, spektakulære sejre eller særligt pinefulde nederlag.
This is McAdoo's moment. If he scores here, the comeback is on. Oh, it's gone over the bar and into the stand. Hang on a second. Mike Dean wants a closer look at something. Mike Dean's calling it a goal. How is it possible?
Did McAdoo just hit the ball through the bloody net?
Oh, fuck!
I think he did, Chris. We've never seen anything like this. This is unprecedented.
Begivenheder, som i lighed med nyhederne om mordet på Kennedy eller Olof Palme, angrebet på Twin Towers i 2001, 9/11, placerer mennesker i deres liv og deres historie i deres tid. Og her kan vi trække den engelske filosof Simon Critchley ind igen, for han skriver om øjeblikkene og hænger dem op på det, han kalder Klopp-tid, navngivet efter den legendariske tyske fodboldtræner Jürgen Klopp. En begavet, hårdarbejdende, lidenskabelig, angiveligt utrolig sympatisk og taktisk dreven fodboldtræner, der med nogen succes etablerede sig som træner for FSV Mainz 05 i Tyskland, før han var 7 år i Borussia Dortmund og fik stor succes med det hold, der vandt Bundesligaen 2 gange og nåede frem til Champions League-finalen i 2013 og endelig var manager for Liverpool FC fra 2015 til 2024. Critchley siger: For Klopp handler fodbold om skabelsen af øjeblikket. Det, jeg har kaldt for øjeblikket af øjeblikket. Jeg vil her forbinde det med en tanke, der kan findes i Martin Heideggers vigtigste filosofiske værk, Væren og Tid, fra 1927, hvor han taler om ein Augenblick, et øjeblik, øjekast eller blink med øjet. Klokketiden finder sin bekræftelse i den lineære og kronometriske tid, kampens 90 minutter, en tid som dommeren og hans assistenter nidkært holder øje med.
Richmond down 2, sticking with their false 9 formation, as Brentford are on the attack. Chris, is time running out on Richmond's chances to control their future?
Only if you think of time as linear, Arlo.
Yes, Chris, I do.
I modsætning til klokketiden har vi det, vi kunne kalde Klopp-tiden. Øjeblikkets ekstatiske tid, øjets blink, hvor vi løftes op og ud af klokketiden og ind i en anden oplevelse af tidslighed. I øjeblikket henrykkes man, ifølge Heidegger, på en sådan måde, at man med ét står uden for nedsænkningen i hverdagslivet, og for første gang i egentlig forstand møder denne hverdagslighed. På et øjeblik med et øjesblink føres man bort fra den tilsyneladende uendelige strøm af nupunkter, det vil sige klokketiden eller det Heidegger kalder for indertidighed, til en ekstase, hvor man for første gang møder verden og tingene i verden som vedhåndenværende eller forhåndenværende. Disse to konstruerede begreber beskriver de to måder, hvorpå verden kan fremtræde. Det vil sige enten som den fortrolige, værdiladede, almindelige verden bestående af nyttige, vedhåndenværende ting, der omgiver mig, og som jeg har en praktisk relation til, eller som en værdineutral verden bestående af forhåndenværende objekter, som jeg undersøger teoretisk, som en filosof eller videnskabsmand vil gøre det. Heideggers pointe er, at begge disse kategorier fra teori og praksis bliver forstået for første gang som det, de er, fra øjeblikkets ekstatiske perspektiv. Ekstase betyder her ikke en eller anden form for dionysisk rus. Ekstasen er en beslutsom henrykkelse eller bortrykning. En nøgtern ekstase, hvor man ser hverdagens ligegyldighed som det, den er, og begriber hverdagen som en situation, et centralt begreb i Werner-tid. Situationen er det sted, hvor den menneskelige tilstedeværelse, det som Heidegger kalder for Dasein, åbenbares. Ikke som tilfældige hændelser i en verden, der tilsyneladende er uden for vores kontrol, men hvor verden gribes som et rigt mulighedsrum. Det skal ikke forstås sådan, at man forlader verden eller sig selv, som om Heidegger blot opdaterede Platons hulemyte, men at man ser verden og sig selv som det, de er, og i dette øjeblik griber eksistensen i dens mangfoldige potentialitet. Med Heideggers termer,
tilstedeværelsen holdes beslutsomt i øjeblikkets bortrykning. Dette øjeblik var ikke længere end et øjeblik, et blink med øjet, men i dette øjeblik stoppes klokketiden i kloptiden og åbner potentialet for en anden oplevelse af tid og skaber derved muligheden for historie, en historie af øjeblikke. At være fan er ensbetydende med at leve for en historie af øjeblikke. At leve med og gennem en historie af øjeblikke. At være fan er at skabe og være i besiddelse af en sådan historie, eller endnu bedre, at være med til at skabe den, og være i stand til at dele og genfortælle den med andre, og have muligheden for at skabe nye øjeblikke. Det er denne deling af øjeblikket, der skaber muligheden for samhørighed mellem fansene, og gør dem til et kollektiv, et fællesskab, en dybt følt forenet gruppe. Med Sartres termer konstituerer dette overgangen fra den serialitet, der kendetegner en kø bestående af tilfældigt forsamlede individer, der venter på en bus eller på at købe en biografbillet, til en sammensmeltet gruppe, en kompakt og forenet kraft, forenet af en loyalitet. Sådan siger altså Simon Critchley, uddraget af hans bog, Hvad vi tænker på, når vi tænker på fodbold. Så vi kan altså have nok så mange stjerner, individualister, enkeltspillere og være fan af dem, men de kroge fans hænger deres eksistens på er historien, øjeblikkene, loyaliteten til hinanden, til klubben, til klubtrøjen.
Fodbold er jo en holdsport, selvom vi fokuserer rigtig meget på individualisterne, især i de her år. Men det er jo først og fremmest en holdsport, det vil sige, man holder jo ikke med... Man holder ikke med en spiller, og nu bliver min søn på 15 måske lidt vred på mig, fordi det vil han sige, jamen det kan vi godt gøre i vores generation, altså den yngre generation. De kan godt holde med Cristiano Ronaldo, eller Antoine Griezmann, eller Lionel Messi, eller hvad de hedder, og følge dem fra klub til klub. Men jeg vil stadigvæk sige, de overvejende fleste fodboldfans, de holder med et hold, eller et landshold, en klub. Og det vil sige, spillere, de kommer og går jo.
De bliver hørt ind. Spiller for en klub i 3, 10, 15 år, og så stopper de eller rejser videre. Men så er der måske kommet en ny stjernespiller. Eller ikke.
Så på den måde kan man sige, at fodbolden står stærkere, tror jeg også vil sige, i forhold til mange andre sport, eller individuelle sportsgrene, lad os sige tennis, badminton, men også mange af de amerikanske sportsgrene, selvom det er holdsportsgrene, basket og fodbold og det her, så er de meget fokuseret på individualisterne. Og det har den skrøbelighed eller sårbarhed, at når de så stopper, så går lyset jo også ud, kan man sige, og så skal det genopfindes igen. Men jeg vil sige, den der evige flamme for at blive den samme metafor, ikke? Den er jo tændt altid i fodboldklubberne, fordi de er jo ikke afhængige af at have den eller den spiller. Det kan godt kaste stjerneglans og støv over det i en periode, men når spilleren er væk, så er klubben jo tilbage, og der kan man jo netop sige, hvad er så tilbage? Fordi klubben er jo både, der er jo også trænere, som spillerne, trænere, ledere osv., der også forsvinder. Stadion bliver bygget om. Hvad så tilbage? Og der er fansen jo. Og der kan man sige, at hvis man skal pege på en ryggrad i enhver fodboldklub fra, jeg vil lige vil sige, Serie 3 i Danmark til Champions League fodbold internationalt, så er det jo fangrupperne. Fordi der kommer også nye til, og folk forlader eller dør. Men det er jo stadigvæk fansene, der tegner en klub.
Og her er det fristende at hente en supertanker yndling ind, nemlig legenden om Theseus' skib, som blev vedligeholdt over en årrække. Skibsplanker og andet træværk, sejl og reb blev skiftet, og på et tidspunkt var der ikke en eneste enkelt del tilbage af det oprindeligt byggede skib. Men det var stadig Theseus' skib.
Eller man kunne sige sådan mikrobiologisk, at vi udskifter alle vores celler hver 7. år. Er det ikke sådan noget i kroppen? Vi synes stadigvæk, vi er nogenlunde den samme.
The football is for a lot not just about the football. It's about meeting in the pub at 11-12 o'clock on the day of the game. It's not just pouring a pint and having a chat. It's everything. You're a counselor. You know, people need an arm around the shoulder. People want to confide in you.
If it goes tits up, we're going to be the laughing stock.
If it goes tits up, they're going to laugh. Yeah.
And I'm going to go and live in a cave if we don't make it this year.
We'll have some party if we do, though, won't we?
Oh, yeah.
Okay. With bells on, mate.
Gemma's saying about that.
And she's left me, mate, in the manor.
Oh, you're not together?
No.
You got any tissues for them here?
It's a fucking emotional time in my life, this is.
Fucking hell.
If it goes tits up, som i, hvis det går galt, så vil de her Wrexham-fans, hvor den ene i øvrigt lige er blevet skilt fra sin kone, sin børns mor, men altså ikke fra holdet, som vi var inde på tidligere, så vil de bosætte sig i en hule et sted. For så frygter de, at det vil være slut med holdet.
Og det, der kan gå galt, er, at klubbens nye ejere, Hollywood-skuespillerne Ryan Reynolds, blandt andet kendt fra Deadpool-filmene, og Rob McElhenney, som man kan se i tv-serier som It's Always Sunny in Philadelphia, Lost, Fargo og Game of Thrones, at de to ikke får succes med at sende Wrexham op i The Championship, måske endda Premier League. Men altså poppen, fællesskabet, holdtrøjen, spillerne, kampene, stadion, alt sammen en del af de glødende tilhængeres identitet.
Hvad er det egentlig, man holder med? Fordi spillerne, de kommer og går. Ledelsen, den kommer og går. Men der er noget, der består. Og det er klubtrøjen, om man så må sige. Og det er ligesom den, man bløder for. Så det er sådan en... Det er en ting, der er større end selve klubben på en eller anden måde. Det, man ligesom lever og ånder for. Det er sådan en ånd, kan man nærmest sige.
Det bliver lidt religiøst.
Det bliver lidt religiøst, og det bliver også lidt overtroisk indimellem. Heksedoktorer, der skal komme og velsigne stadion på et tidspunkt, hvor det ikke går så godt for holdet, eller historien om den femte kat, som var hende, som den kommer fra. Jeg har den fra en bog af Jonathan Wilson, Angels with Dirty Faces, om argentinsk fodbold. To fodboldhold fra Buenos Aires, Racing og Independiente. To klubber, der ligger ret tæt på hinanden. Og man har ligesom fem store hold i Buenos Aires, så de to er to af de fem. Og det ene af holdene, Racing, var ikke blevet mestre i nogen af 30 år, og det var lidt uhørt, at et af de store hold ikke havde vundet et mesterskab. Så skulle de remodellere stadion, og så begynder de sådan at bryde fundamentet op. Og der fandt de så den femte kat, som Independiente-fans havde begravet under deres stadion. Året efter blev de mestre.
Forbandelsen blev afdækket, og spillet kunne fortsætte.
Dr. Sharon helped me remember that even though football is life, football is also death. And that football is football too. But mostly that football is life.
Selvom jeg synes, det betyder rigtig meget for folk, og det er en stor del af deres identitet, så har jeg svært ved at sammenligne det med noget, der er så vigtigt som for eksempel familie. Altså noget, som for mig er det allervigtigste. Fordi det stadigvæk i min verden er en sportsgren. Selvom det er noget, som betyder meget for folk, det er en identitetsfølelse, det er noget, som man føler glæde og sorg af, jamen så synes jeg, man skal passe på med at sidestille det med noget, som er vigtigere i livet. Og det skal ikke være, altså, det skal ikke være banalt, for det synes jeg faktisk er vigtigt at pointere her, at der er ting, der er vigtigere i livet end fodbold, men man skal heller ikke undervurdere, hvor meget det betyder for folk, og hvor meget det kan påvirke dem i deres liv, og det faktisk godt kan mærkes som et hjertesorg nogle gange. Det kan faktisk godt mærkes som en forelskelse. Altså, når man ser mennesker komme ind med forskellige udtryk. Altså, det tror jeg heller ikke, man skal undervurdere. Men samtidig med skal man bare passe på med ikke at sammenligne det hele med de ting, vi oplever i livet, som er, nu skal jeg til at sige, the real shit. Men det er sådan, der er ting, der er vigtigere i min verden.
I bredere perspektiv, så tror jeg, man skal forstå den fascination, vi har af sport, international topsport, men især fodbold i de sidste halve århundrede, som som et eksempel på, eller et udtryk for, ja, det vi kunne kalde den længsel efter fællesskab, længsel efter identitet, men også en længsel efter helte. Og det var det, jeg nævnte før med det vertikale, altså det her med at vende blikket opad. Altså at meget af vores hverdag går med sysler hernede på jorden, men så er der altså et eller andet ret både, fascinerende, men også befriende ved at kunne lægge sin skæbne i andre hænder, kunne man måske sige. For det er jo også det, man gør som fan, når man sidder på stadion, sidder hjemme i sin sofa, så sidder man og håber på ens eget hold. Man kan ikke gøre noget som helst til og fra. Jeg er godt klar over, at fansene kan skabe en kulisse på stadion rundt om, men det er stadigvæk 11 mennesker, som man har lagt sit håb i fødderne på, kunne vi sige. Og det tror jeg, der er et eller andet meget tillokkende ved på en eller anden måde. Der ligger også et kontroltab i det. Altså, at vi kan ikke vi kan håbe, og vi kan håbe, og vi kan håbe. Den engelske forfatter Nick Hornby, som har skrevet flere bøger om fodbold, har det her fine udtryk om there is always a next season, altså, som jo er et udtryk, der handler om fodbold, men også om meget mere. Altså, det kan godt være, at det igen ikke lykkedes Blackburn Rovers at rykke op. Men der er jo, altså efter sommerferien til august, så har alle 0 point. Vi starter forfra. Det kunne jo ske. Altså, Leicester City, den her lille bitte engelske klub, de blev faktisk engelske mestre i 2016, selvom ingen havde regnet med det. De slog alle de gode. Danmark blev europamestre i 92. Vi slog alle de gode. Miraklet kan ske, og det er for mig at se altså helt fuldstændig afgørende for fodboldens overlevelsesevne og fascinationskraft, at midt i det der meget hårde, stejle hierarki, der dikteres af økonomi og af de faktiske vilkår i fodboldindustrien, så skal det kunne lade sig gøre, i hvert fald på enkeltkampsplan, at den lille kan slå den større, fordi ellers skal det være ligegyldigt. Ellers skal vi lige godt kigge på aktiekurser eller et eller andet andet. Altså, så det der mirakels mulighed er, og det er jo også det, som folk sidder rundt omkring hver eneste dag og ser fodbold for. Det kunne være, altså både at ens eget hold vandt, det havde man ikke regnet med, men det kunne også være, at der opstod et fuldstændig magisk øjeblik, som hele verden, eller i hvert fald den fodboldinteresserede del af verden, vi kan huske 50 år efter. Richmond till we die, we're Richmond till we die, we
know we are. Fodbold er livet, og vi holder med holdet, til vi dør. Vi er holdet, til vi dør. Tak til Ulrik Ortmann, gymnasielærer, fodboldfan og bror, Arnela Mominovic, sportskommentator hos DR, og til Asger Hedegaard Bøje, journalist, forfatter, fodboldentusiast og idehistoriker. Asger Hedegaard Bøjes bøger om fodbold er i handlen der, hvor du køber bøger. Skulle du have behov for at rose eller rise det, du har mødt på grønsværen i dag, så er det muligt på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller en mail til supertanker@dr.dk. Og hvis der er et supertankerfællesskab på poppen eller stadion eller andet sted, så del udsendelsen med det eller nogen, du har lyst til at indlemme i fællesskabet. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Sæsonen er fløjtet i gang. Ha' en god uge på gennem.
Get up a massive plane.